Herätys.
Radioiden vieraana on Yhdysvallassa Fullerin teologisessa seminaarissa systemaattisen teologian professorina työskentelevä ja myös Helsingin yliopiston ekumenian dosenttina toimiva veli-Matti Kärkkäinen. Olen Ariel Neuloniemi. Kirjoitit kotimaa24.fi-sivustolla tuossa ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja mielestäni aika poleemisen kirjoituksen, siis otsikolla "Kuinka amerikkalainen oikeistokristillisyys möi sielunsa paholaiselle". Siinä kirjoitat muun muassa seuraavasti. Amerikkalainen oikeistokristillisyys, eritoten sen valkoihoisten fundamentalistinen siipi, on menettänyt uskottavuutensa antautuessaan presidentti Donald Trumpin auliaksi apulaiseksi ja sulkiessaan silmänsä maan johtajan ja hänen esikuntansa moraalisilta hairahduksilta ja elämäntyyliltä, jossa ei ole jälkeäkään kristillisyydestä. Edes se, että maailman suurimman evankelikaalisen yliopiston rehtori Jerry Falwell Jr. on yksi Trumpin kiihkeimmistä uskonnollisista tukijoista ja neuvonantajista, jäi kiinni hiljattain seksuaalisista ja taloudellisista väärinkäytöksistä, niin ei näytä sammuttavan presidenttiin uskovien tukijoukkojen intoa. Poseerasihan Falwell Jr. vuonna 2016 Trumpin kanssa Playboy-seksilehden kansikuvan edessä, jossa tulevaa presidenttiä esiteltiin. Entisaikaan republikaanit, jotka nyt tukevat Trumpia, korostivat perhearvoja, avioliittouskollisuutta ja lähimmäisen rakkautta. Nyt nuo arvot ovat unohtuneet, kun Amerikka ensin -ideologia on sivuttanut mestarimme opetukset vähäosaisten, leskien, orpojen ja muukalaisten rakastamisesta. Sitaatti kiinni. Suomessa tosiaan löytyy myös kannatusta Trumpille ja hänen edustamalleen poliittiselle ohjelmalle. Moni herätyskristitty on pyrkinyt muistuttamaan, että älkää katsoko Trumpiin persoonana, vaan katsokaa hänen politiikkansa hedelmiä, mitä ovat muun muassa vaikka nyt Israelin diplomaattisuhteet. No sitten noita mätiä hedelmiä ovat vanhemmistaan erotetut latinolapset häkeissään ja vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen kieltäminen ja sen pitäminen mielipideasiana ja sitten ehkä noita, mitä tuossa veli-Matti Kärkkäinen toi kirjoituksessasi ylipäätään esille, niin hyvä ja paha löytyy siis meistä jokaista, mutta mitä, eikö se nyt ole vähän liian kärjekkäästi kuitenkin lähteä sanomaan, että amerikkalainen oikeistokristillisyys myy sielunsa paholaiselle?
No, tässähän on tietysti kysymys myös tämmöisestä retorisesta keinosta nostaa esille jokin tietty asia. Pari asiaa tuon blogiini taustasta, ja sitten mä lyhyessä, paljon lyhyemmässä muodossa kotimaan kysymys myös, jonka julkaisi artikkeli aiheesta. Tämä kirjoitus ei ollut yksittäinen päähänpisto. Tuossa katselin yksi päivä muuta tarkoitusta varten, että milloinka olen ensimmäisen draftin kirjoittanut siitä kirjoituksesta. Se oli maaliskuun alkupuolella. Se ei millään tavalla liittynyt koronaan, mutta että yli puoli vuotta kypsyttelin. Olin vaan päättänyt sen, että kun mä olin sitä se asia oli ollut minulla mielessä, niin olin päättänyt vaan sen, että jos mahdollista, niin mä haluan julkaista tämän puheenvuoroni ennen presidentinvaaleja. Siksi, että ei ajatella, että sen presidentinvaalin perusteella, jonka nyt tiedämme tuloksen, mutta emme silloin tienneet, että mä sillä perusteella
kaikki eivät tiedä.
alkaisin tehdä teologiaa. Toinen juttu on se, että monet konservatiiviset ystäväni ovat ymmärtäneet väärin. Tämä ei ollut poliittinen puheenvuoron demokraattien puolesta, eikä ajatus siitä, että nyt yksilöidään yksi tämmöinen niin kuin iso paha sosi ja unohdetaan sitten kaikkien muiden poliitikkojen virheet ja semmoista. Ei, vaan se, että minulla USA:ssa, ja näitä täältä löytyy nyt esimerkiksi Brasiliasta, aikana oli Sambiassa ja muualla, missä hallitsija, vaikka yleensä tämmöisiä niin kuin oikeistodemagogeja, ne voi, koska vasemmistodemagogit eivät oikein kirkkoihin niin kuin vetoa, niin joku johtaja alkaa sillä tavalla kosiskella kristittyjä, yleensä koskee konservatiivisia kristittyjä, että tehdään liitto kristinuskon ja sitten tietyn poliittisen linjan kanssa. Minä olisin kirjoittanut yhtä lailla samanlaisen kommentin, jos presidenttinä olisi ollut vaikka sanotaan Hillary Clinton, joka meistä presidentiksi, ja hänen demokraattinen agendansa, jos huomattava osa Amerikan kristillisyyttä olisi sillä tavalla liittoutunut demokraattien Clintonin kanssa, että nämä kristityt eivät olisikaan enää ajatelleet etupäässä kristillisiä arvoja, vaan olleet valmiit tukemaan ihan mitä tahansa, jotta heidän johtajansa menestyisi. Ja tässä on tämän asian ydin. Pastorina ja teologina olen sitä mieltä, että ehdottomasti kirkolla ja seurakunnilla pitää olla sanottavaa yhteiskuntaelämään. Kyllä tiedän hyvin, että Luther teki eron kahden regimentin tämmöisen maallisen hengisen välillä. Se ei tarkoita sitä, etteikö kirkko ja kristityt ilmaisisi omaa mielipidettään asioista, joilla on myös hyvin suuri eettinen merkitys, esimerkiksi köyhyyteen, epätasa-arvoa ja tämmöisiä liitysasioista. Mutta kirkon ja seurakuntien pitää aina myös muistaa, että ne on profeetallinen tehtävä. Kirkon ja seurakunnan ei tule koskaan asettua minkään yksittäisen poliittisen ideologian tukijaksi ja kannattajaksi. Ja USA sanotaan myös sitä, että ei Trump olisi päässyt 2016 varmaankaan presidentiksi, ellei valkoihoisten monikymmen miljoonainen konservatiivijoukku, jota kutsutaan evankelikaaliset, elleivät he olisi asettuneet hänen taakseen. Ja tässä on tämä asian ydin, että silloin kun seurakunta hylkää omat arvonsa, niin kuin kerroin, avioliitto, uskollisuus, elämän pyhyys, lähimmäisen kunnioittaminen, erityisesti leskien, orpojen, köyhien huomioiminen. Nämä, niin kuin, näistä ei puhuta mitään, ja myöskin ympäristösuojelu, koska meidät on asetettu tänne vastuullisen Jumalan luomistyöstä. Että kun seurakunta unohtaa kaikki nämä ja kovaa äänisesti tukee tiettyä poliittista ideologiaa. Ja se nyt sattuu olemaan Trump, se sattuu olemaan republikaani, ja nyt tiedän, että mä olen hyvin tein ehkä virheen, kun sanon seuraavan esimerkin. Mutta näinhän tapahtui Natsi-Saksassa. Minä en tee minkäänlaista yhtymäkohtaa republikaanien ja Trumpin ja sitten Natsi-Saksan välillä muuten, mutta että meillä on esimerkkejä siitä, että tämä aikana Mussolini Italiassa, että aina on tuhon tie kristinuskolle ja kirkolle, siis vahinko. Kun kirkko jostakin muusta näkökulmasta, evankeliumista käsiin ja myös omasta parannuksen teosta käsiin, alkaa sokeasti mitä tahansa ideologiaa kannattamaan. Ja tässä mielessä minä annan kyllä jonkin verran tunnustusta tulevalle presidentille Joe Bidenille, joka on toisin kuin Trump. Joe Biden, kaikki tietää, jotka asuvat Amerikassa, hän on vuosikymmeniä ollut ja on harras kristitty. Hän käy päivittäin messussa ja on katolinen, jolla tosiaan oman kirkossa kanssa eettisen kysymyksessä ongelmia. Hän ei toitota siitä enempää kuin Obama. Obama oli, voisi sanoa suomeksi tunnustava kristitty, mutta joka ei käyttänyt sitä korttia. Päinvastoin on melko hiljainen sen suhteen, että ettei vain kirkon ja yhteiskunnan asioiden hoito menisi sekaisin.
Mistä se sitten johtuu, että arvokonservatiivit ei älähtänyt arvomaailmansa ja vakaumustaan vastaan sotivia asioita, esimerkiksi vaikkapa twiittaamalla Trumpille niin, että herra presidentti, kunnioitan esimerkiksi abortin vastaisia toimia ja Israelin puolesta tekemäsi työtä. Nämä kaksi asiaa yleensä on hyvin vahvasti siellä taustalla. Mutta käyttäydyt todella ala-arvoisesti. Voisitteko muuttaa käytöstänne, ettemme me kristityt näyttäisi pelleltä koko maailman silmiltä ja me amerikkalaiset, ja ettei meidän arvoiltamme mene pohja. Eli onko niin kuin tällä tavalla osattu ajatella arvokonservatiivien ja herätyskristittyjen keskellä? Erottaa nämä asiat.
Ainakaan suuressa mittakaavassa ei.
Miksi?
Ja sitten mä kohta vaan se, kun mä sanon, että me, siis niin kuin esimerkiksi oma kirkko, niin Amerikan luterilainen kirkko, joka on tietysti pieni, mutta kuitenkin, että nythän niin paljon kuin evankelikaalisten ääni on kuulunut, niin kyllähän kuitenkin enemmistö USA-kristityistä on ollut Trumpia vastaan, ja sieltä on tullut paljon tämmöistä asiallista, tuon tyyppistä kritiikkiä, mitä kerroit, että presidentti, me kunnioitamme niitä asioita, mitä sä teet oikein, mitkä on meidän etiikkamme mukaisia, mutta on järkyttävää ja kauhistuttavaa, mitä sä toisaalta teet. Ja vähän niin kuin, että niin kuin kyllä vallanpitäjätkin pitää sanoa, että tehkää parannus ihan niin kuin meille itsellemme. USA:ssa, tässä on kaksi kysymystä. Toinen on tämä hyvin syvään juurtunut ajatus siitä, että kun olet valkoinen konservatiivi kristitty, sinun pitää olla republikaani tai muuten sinä olet vasemmistolainen. Ja kun on tähän ansaan joutunut, voisin kohta kertoa tuosta hyvän esimerkin, kun on tähän ansaan joutunut, minä pidän sitä itse ansana, koska se sitoo tuota kristittyjä, niin siitä käsin esimerkiksi nykyhallinto ei salli minkäänlaista vastaan sanomista. Onhan esimerkkejä joistakin yksittäisistä kristillisistä johtajista, esimerkiksi Christianity Todayn hyvin arvostettu päätoimittaja Mark Kelly, joka ennen kuin hän jää eläkkeelle, hän kirjoitti juuri tämän tyyppisen kirjoituksen, mitä kerroin, että Christian Todays, joka on maailman ehkä vaikutusvaltaisin tämmöinen protestanttisen kristillisyyden lehti. Mark Kelly kirjoitti juuri siinä, että presidentille pitää antaa tunnustus siitä, mitä hän on tehnyt hyvin. Siihen aikaan oli hyvä, tämä tapahtui tässä keväällä, että siihen aikaan enemmän korona, että talous menee hyvin ja jostakin muistakin asioista, mutta sitten hän sanoi juuri tätä, että hänen arvomaailmansa, hänen tapansa puhua ja monet päätökset ovat syvästi kristillisen uskon vastaisia. Mutta hänethän sitten, hänhän sai niin kuin kovan löylytyksen, ei pelkästään Trumpin kannattajilta, vaan myös monilta kristityiltä, vaikkakin Christian Today-lehti sai sen jälkeen paljon enemmän tilaajia. Ja tässä siinä mielessä mainitsin tämä Christian Today-lehden, että sillä on yhtymäkohta myös siihen omaan työpaikkaani ja sitten myös tähän nykyiseen keskusteluun. Christian Todayn perustaja jäseniä, niitä oli pieni joukko, oli Billy Graham, tämä maailman tunnettu evankelisti, joka pääsi kirkkauteen muutama vuosi sitten. Hänhän elämänsä loppupuolella hyvin tietoisesti erkaantui näistä, että hän ei halunnut olla liian lähellä poliittisia vallanpitäjiä. Häntähän pidettiin jollakin tavalla tämmöisenä niin kuin presidenttien saarnaajana, mutta hän oli sekä demokraattien että republikaanien presidenttien saarnaaja, mutta hän siitäkin roolista halusi parin, kolmen vuosikymmenen tai viimeisten työvuosikymmenen aikana päästä eroon, että hän saa vapaasti julistaa evankeliumia. Mutta
toisin on hänen poikansa laita.
Niin, juuri näin. Ja tässä tullaan tähän, että Billy Graham on myös yksi Fullerin teologisen seminaarin perustajajäsen ja oli meille pitkään Board of Trustees. Nyt hänen poikansa, sitten Franklin Graham, jota minä olen äärimmäisen paljon arvostanut näihin viime vuosin saakka, niin monien yllätyksiksi hänestä tuli ja hän on edelleenkin yksi kaikkein vankkumattomimmista Trumpin kannattajista, eikä ikinä julkisuudessa, ei pienintäkään kritiikkiä tule. Musta oli kyllä arveluttavaa silloin, kun Trump meni heiluttamaan raamattua tänne episkopaalikirkon eteen mielenosoittajien ympäröimänä ja hänen oman turvamiestensä avulla. Ja episkopaali, tämän kirkon piispa, naispiispa, hänen vastustustaan ei siinä kuunneltu. Ja siitä tuli kovaa kritiikki sekä kirkoilta että sekulailta puolelta, että kyllä tämä nyt on jo hävytöntä uskonnon väärinkäyttöä. Niin Franklin Graham seuraavana päivänä julkaisi videopuheen ja kirjoituksessa sanoi, että tässä on taas osoitus, että kuinka tärkeää, että pidämme Jumalan sanaa esillä ja Jumala siunatkoon meidän johtajamme. Kun siinä kontekstissa, missä se oli, niin se oli minusta niin kuin äärimmäisen ongelmallinen, vaikka minä pastorina kyllä haluaisin, että Jumalan sana olisi enemmän esillä julkisuudessa.
Mutta siinä nimenomaan sitten ehkä politisoitiin tällä asialla.
Totta kai se politisoitiin ja sitten alettiin esimerkiksi tämä episkopaalikirkon piispa, niin hänestä tehtiin tämmöinen sitten niin kuin demokraatti vasemmistolainen. Hän ei kuulu mihinkään puolueeseen, että siis kirkon sisällä käytävä tämä leimakirveiden käyttö on vaarallista, mehän puhuttiin aikaisemmin. Mutta että nyt kun sitä otetaan tämä kirkollinen leimakirves ja yhdistetään se politiikkaan, niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi niin kuin evankeliointi ja tämmöinen ihmisten tavoittaminen, on se tosi vaikea. Jos ajattelee sitä tästä vaikkapa nyt jotenkin näiden johtavien evankelikaalisten johtajien näkökulmasta, niin kun he puhuu nyt tällä hetkellä hyvin kriittisesti ja leimaten toisesta puolesta Amerikasta kanssa, eli demokraateista, ne on vasemmistolaisia, niin en minä usko, että he kovin paljon pystyvät myös evankeliumia julistamaan ja sieluja hoitamaan.
Herätys. Radioiden vieraana on Yhdysvallassa Fullerin teologisessa seminaarissa systemaattisen teologian professorina työskentelevä ja myös Helsingin yliopiston ekumenian dosenttina toimiva Veli-Matti Kärkkäinen. Olen Ariel Neulaniemi. Kirjoitit kotimaa24.fi-sivustolla tuossa ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja kirjoituksen siis otsikolla Kuinka amerikkalainen oikeistokristillisyys möi sielunsa paholaiselle. Se sai sitten vastakaikua myös täällä Suomen päässä. Esimerkiksi teologian tohtori ja Patmoksesta tuttu Juha Ahvio tarrautui tuohon kirjoitukseesi ja muun muassa kirjoitti niin, että onko sittenkin mahdollista, että Trumpin kannattaminen ei olekaan naivia eikä kritiikitöntä, vaan itse asiassa varsin perusteltua yhtä hyvin mustien kuin valkoistenkin amerikkalaisten näkökulmasta ja varsinkin konservatiivisten uskovaisten kristityön näkökulmasta. Entä jos tämä tosiasia selittääkin sen, että Trumpia kannattavat sekä valkoiset että mustat ja kaikenväriset amerikkalaiset? Entä jos niitä naiiveja ja kritiikittömiä ovatkin ylimielisen omahyväiset ja itseensä omaan moraalikuplansa korottaneet vasemmistoliberaalit edistykselliset, jotka luulevat olevansa profeetallisesti kutsuttuja sanelemaan koko maailmalle, mikä on ainoa oikea globalistisen sosialistista sateenkaarihenkistä ilmastohyvää? Näin muun muassa hän pohti.
Joo, mä olin Juhan vastaväitteenä aikana, kun hän väitteli ja rohkeinen pitää häntä ystävänä, niin vaikka meillä ei ole, kun on ollut niin pitkään poissa, niin ei ole ollut mahdollista juuri nähdä sen jälkeen. Juha on oppinut ihminen, mutta jos tuo käännettäisi englannin kielelle tämä, mitä hän kirjoitti, niin se on ihan suoraan sanasta sanaan kaikki nämä ilmastojutut ja sosiaaliset ja muut. Se on sanasta sanaan tämmöistä tyypillistä, niin itse katsoisin oikeistokanavien propagandaa, joka tämmöisestä on vakuuttunut ja ajattelin, että se on kristillistä. Esimerkiksi se, että vastustetaan ympäristön suojelua ja leimataan ihmisiä sosialisteiksi, joita ei Amerikasta löydy etsimälläkään. Niin tässä on kysymys erilaista näkökulmasta ja pikkusen minua arveluttaa se, että vaikka itse olen tosiaan neljäsvuosina asun Amerikassa, en millään tavalla pidä itseni sen maan asiantuntijana, mutta kyllä neljännesvuosissa tämä antaa sellaista näkökulmaa, jota ei ehkä ainakaan kaikkia nyansseja ole ihmisillä, jotka ovat saattaneet siellä käydä, mutta eivät ole pitkään työskennelleet ja olleet. Ja itse vielä saatu tekemään myös seurakuntatyötä, että minä en millään tavalla ole niin kuin loukkaantunut enkä offended, joka itse kirjoittaa ja kun itse kirjoitan myös työkseni kirjoja, niin kritiikkiä voi saada, se on oikein, mutta että hämmentää se, että Suomen näkökulmasta tuon tyyppinen kommentti tulee. Sittenhän se on tietysti oli se asiavirheitä. Juha tuossa blogissaan, joskin blogissaan väitti, että mustat ja latinot ja muut ovat Trumpin takana. Ei sitä tarvitse katsoa kuin minkä tahansa uutiskanavan prosentteja. Niin totta kai yksittäisiä, vaikkapa afroamerikkalaisia ja löytyy kuubalaisia latinoja Floridasta, joka kannattaa Trumpia. Mutta,
koska he ovat aikoinaan Kuubasta lähteneet sosialismia niin, pakoon ja ateismia.
Niin, mutta en vitsi tuommoisia korjata, koska jokainen, joka asuu USA:ssa, kyllä tietää tämän jakauman. Eikä se suomalaisia haittaa, koska ei suomalainen keskimäinen suomalainen tunne muutenkaan tätä hirveän monimutkaista etnistä osaikkia, mistä Amerikan yhteiskunta koostuu.
Yksi semmoinen asia, mistä joskus aiemminkin muistaakseni ollaan juteltu, on ainakin se, että niin kuin tuossa totesin, niin Donald Trump on pitänyt esillä vaikkapa syntymättömien lasten oikeuksia. Ja itse mua aina näissä julkisissa keskustelussa, kun puhutaan vaikka abortissa, niin ei lähdetä ikinä siitä keskustelemaan, että niin, mitäs saataisiin mahdollisimman vähän abortteja. Pitää sitten asiaa naisten oikeutena tai sitten syntymättömien lasten oikeutena. Maali olisi kuitenkin tämä, että aborttia olisi mahdollisimman vähän, että siitä varmasti kaikki ovat yhtä mieltä, että se olisi hyvä. No joo, toi siis lillukanvarsi.
Saanko, mutta Arja, haluaisin tarttua tuohon. Tuo on pitkälti semmoinen, tuo on niin kuin minusta erinomainen lähtökohta. Uskaltaisin sanoa näin, että läpi kristillisen kentän, otetaan roomalaiskatoliset ja sitten vaikka liberaalit, luterilaiset, niin me kristillisen uskon perusteella me kaikki, meillä on valtavan suuri kunnioitus elämää kohtaan, erityisesti ihmiselämää kohtaan, koska meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän kaikkien toive ja pyrkimys olisi se, että niin paljon kuin mahdollista, niin voidaan elämää suojella. Ja sitten toinen puoli on se, mikä on myös kristillinen hyve, että jos on vaikka, että äiti on kuolemassa sairauteen, pitää miettiä, että jos sitten hänen syntymän lapsensa abortilla hänen äitinsä elämä voidaan suojella, niin ne on semmoisia vaikeita eettisiä kysymyksiä. Tämä on hyvin semmoisia niin kuin monimutkaisia kysymyksiä, mutta johtavana periaatteena on se, että aina elämän suojelu ja kunnioitus, kun siihen elämän suojelu monesti liittyy enemmän kuin yksi ihminen ja me tehdään vajavaisia ratkaisuja. Että jos tässäkin me osattaisiin olla semmoisia armollisia ja katsoa vähän tapauksilta, eikä niin, että joko olet elämän puolesta tai sitä vastaan. Mä pidin hyvänä tuo periaatteen, mitä mainitsit.
Tästä ehkä päästään niin kuin siihen, että vaikkapa arvokonservatiiveissa oli sitten minkä maalainen tahansa, niin yleensä niin kuin yhdistää vaikkapa kysymys abortista, niin siksi vaikkapa Donald Trumpia on pidetty niin kuin hyvän asian puolesta politisoivana henkilönä, vaikka sitten ehkä muissa asioissa oltaisiin sitten eri mieltä, mutta yksi ihan tämmöinen tuore uutinen kuitenkin kertoo, että eihän nyt ihan sitten elämän puolesta kuitenkaan ole, nimittäin kuolemantuomiot ovat Jenkeissä nousussa. Yhdysvaltain liittovaltio on presidentti Trumpin viimeisen virkavuoden aikana telottanut eniten ihmisiä vuodessa, lähes 100 vuoteen liittovaltion tilastojen perusteella. Ja siellä liittovaltiotasolla annettu kuolemantuomio pantiin ekaa kertaa täytäntöön 17 vuoteen tuossa viime heinäkuussa. Ja liittovaltio on nyt telottanut yhteensä 13 tai jopa 15 kuolemaan tuomittua. Ja yhdenkään presidentin aikana ei ole telotettu näin montaa liittovaltion vankia. Niin eikö tämä ole sitten kuitenkin absurdia jopa, että puolustetaan elämää alkupäästä, mutta ei loppupäästä?
Kyllä. Hyvä, että otit tämän esille. Minulla on useitakin kommentteja. Yksi on tämä, mikä on minusta niin kuin kauhistuttava asia nyky-Amerikassa, että mikään muu niin sanottu sivistynyt oikeusvaltio ei ole pitkään aikaan enää kuolemantuomiota hyväksynyt. Ja se on minusta asia, joka kyllä Raamatun perusteella koko erityisen Uuden testamentin valossa on räikeästi kristillisiä arvoja vastaan. Ei se, että vanhasta testamentista löytyy kivityskomento, niin Kristuksen opetuksen valossa meille ei ole annettu sellaista oikeutta, koska voidaan ihmisiä pitää, että voidaan yhteiskuntaa suojella muutenkin. Mutta ei koske pelkästään elämän loppupäästä. Enkä nyt tarkoita sitä, että sitten Trumpin hallinnon aikanahan on satoja, ehkä tuhansia lapsia, kun vai itsellistä tarkkaan, niin erotettu vanhemmistaan. Ja esimerkiksi koronavirus on syö niitä lapsia nyt ihan, niinhän se on kauhea se tartuntamäärä. Mutta suurempi mittakaava on se, että USA on maailman ylivoimaisesti rikkain maa sekä suhteessa että myös ilman suhteellista jyvittämistä. Ja se, että maassa kuolee köyhyyteen ja on lukutaidottomuutta, rikollisuuteen, hirveä määrä näitä huonompiosaisia, joista varmasti voitaisiin osaa ehkäistä, jos olisi pienet, olisi tämmöistä kristillisestä sanomasta ja laupeuden työstä ja Kristuksen rakkaudesta nousevaa tämmöistä ajatusta, että esimerkiksi kaikkein rikkaimpien, nythän 1% amerikkalaisista omistaa 80% maan valtavasta vauraudesta ja nykyisen presidentin aikana, erityisesti viimeisen verouudistuksen jälkeen se on lisääntynyt, että kun esimerkiksi tiettyjen näiden konservatiivien kristittyjen keskuudessa ei saa puhua liian paljon köyhyydestä, koska se katsotaan sosialismiksi, ei saa puhua tämmöistä niin kuin oikeudenmukaisuudesta, koska ajatellaan, että se vie ihmiset laiskuuteen. Ja mä en tiedä, että onhan Suomessakin jotenkin, että ihan jokainen työttömyyskassan jäsen tai siis työkorvauksia saava, niin ei ole innostunut työstä, mutta että suuressa mittakaavassa republikaaninen puolue, joka hallitsee konservatiivista kristillisyyttä, niin voisi tehdä hirveän paljon enemmän jo syntyneiden, erityisesti mustien, latinojen ja muiden eteen. Ja myös se, että USA:ssa vankiloiden asukasmäärä on aivan tähtitieteellinen verrattuna sivistyneeseen maailmaan. Se on kauheasti raiskauksia ja murhia ja tappamisia. Että kyllä oikeusvaltio halutessaan pystyisi tämmöisiä hoitamaan. Mutta sitten tässä tulee pari muuta pointtia. On se, että Trumphan ei ole suinkaan mikään pitkällinen republikaani. Hän oli demokraatti, joka vielä vajaa 10 vuotta sitten puhui abortin puolesta, että hänen kääntymyksensä, mitä on tapahtunut, on varsin enemmän myöhäisemmällä ajalla syntynyt, että ei hän ole sillä tavalla niin kuin elämän puolesta puhuja ollut, eikä muutenkaan tämmöisten eettisten asioiden puolesta.
Ja mutta olihan hän republikaani kuitenkin silloin asettumassa republikaanien ehdokkaaksi, mutta George W. Bush vei pidemmän korren.
Oli, mutta siis että hän, siis että hänen
tätä ennen niin oli.
Poliittinen sitoumuksen on ollut vähän sellainen mielenkiintoinen.
Joo.
Siinä mielessä niin kuin hänen, mutta hänen niin kuin nostamisensa esiloksi elämän puolesta puhumissa on kaksipiippuinen juttu juuri noihin muihinkin syihin. Ja sitten se, että mä olin jopa kauhistuin tässä yksi päivä Facebookissa näin, että Suomessakin levitetään tämmöistä propagandaa, että joissakin USA:n osavaltiossa tässä oli joku lääkäri, joka sen sanoi, että USA on jossakin osavaltiossa abortti voi tehdä nykyisin jopa syntymän jälkeen. Tämä on kauhea propagandaa.
Joo, itse asiassa.
Joutuisi suoraan vankilaan.
Joo, Suomessa itse asiassa eräällä kristillisellä toimijalla puhuttiin, että voidaan syntymän jälkeen abortoida. Näin on sanottu. Itse olen sen kuullut kyllä. Ei ollut radioiden kyseessä.
Tämän tyyppisellä, ja nehän varmasti yhdistetään sitten demokraatteja, eikä Biden, niin että tämän tyyppinen tietoinen harhaanjohtaminen, jos se ei ole tietoista, niin se on hirvittävää tietämättömyyttä. Tämä ei ole oikea kristillistä mielenlaatua, eikä ole hyvä tapa puolustaa elämää. Minä itse pidän itseäni pro-life-ihmisenä, mutta se ei ole mustavalkoinen kysymys, miten aborttiin suhtaudutaan. Että tässä kanssa meillä olisi sellaista niin kuin itse tutkistelua ja parannuksen teon paikka, ja kyllä meidän kristittyjen pitäisi antaa hyvää eikä huono esimerkki kirkon ulkopuolella oleville siitä, miten me keskustellaan vaikeista asioista ja yritetään vaikka vajavaistakin seuraa mestarina ohjeita.
Herätys. Radio Day vieraana on Fullerin teologisen seminaarin professori Veli-Matti Kärkkäinen. Olen Ariel Neuloniemi, ja sinä olet siellä tavoittamassa ulkosuomalaisia, olet Yhdysvaltojen suurimman luterilaisen kirkon eli ELKAn paikallisseurakunnan palveluksessa papin tehtävissä, mutta sinulla on kuitenkin vahva helluntailainen tausta. Olet ollut muun muassa Keuruulla sijaitsevan helluntailaisen isokirjaopiston rehtorinakin, niin millä tavalla Veli-Matti Kärkkäinen helluntailaisuus näkyy tai on osa sinua tänä päivänä?
Joo, hienoa kun kysyit. Ensinnäkin minun taustani on sillä tavalla, että minä olen kastettu ja konfirmoitu luterilaisessa kirkossa. Ja sitten olen hyvin onnellinen siitä, että teini vuosina, niin samalla kun vielä toimin myös luterilaisessa kirkossa, niin minä löysin äitini hengellisen heräämisen kautta sitten hengellisen kodin helluntaiseurakunnista ja pitkään toimin siellä aktiivisesti ja olin myös vastuunkantaja. Se on erittäin suuri lahja minun elämässäni, ja se, että minä sitten satun olemaan luterilainen pappi, ei millään tavalla ole vastaveto helluntailaista kohtaan. Toisin kuin, kun täällä Suomessa usein käy sillä tavalla, että kirkkokuntaa muutetaan, kun joko pettyy entiseen tai ihmiset kohtelee huonosti. Minun kohdallani ei ollut tippaakaan sellaista. Minulla on hyvin rakkaita ystäviä ja edelleenkin, aina kun mahdollista, niin käyn puhumassa ja toimin myös helluntaiseurakunnissa. Koin vain johdatuksena sen, että palvelupaikkani on luterilaisessa kirkossa luterilaisessa maailmassa. Ja tämä minun piispani, joka on vihki minut aikani, sanoi, että hän tekee sen sillä ehdolla, että lupaat, että helluntaisuus ei lähde sinusta.
Oho, ja kuka piispa hän muuten oli?
Hän oli siis tämä ELKAn Etelä-Kalifornian piispa. Ja minä pidin sen oikein hyvänä asiana ja todellakin on hyvin tyypillistä se, että erityisesti siellä USA-puolella, mutta myös täällä, että kun mä olen vaikka pitämässä messua tai jumalanpalvelusta aamupäivällä Luterissa kirkossa, niin sitten aina kun mahdollista, niin samalla paikkakunnalla, niin menen sitten myös puhumaan helluntalaisten tilaisuuksiin. Ja mä koen sen hyvin luontevana. Mä käyn puhumassa usein helluntalaisissa, mä kutsutaan niin kuin luennomaan helluntalaisiin oppilaitoksiin ja tämmöisiin tilaisuuksiin, että Suomessa tästä tilanne on, täällähän on jyrkemmät nämä vastakkainasettelut, mutta esimerkiksi minun työkaverit, niin tuskin huomasivat sitä. He onnittelivat silloin, kun sain otaisen pappisvihkimyksen, mutta kyllä he minua kohtelevat edelleenkin myös niin kuin voisi helluntaa, jos tulee helluntaisia vieraan, niin he sanoivat, että meillä on täällä tohtori Kärkkäinen, että hän on tämmöinen helluntalaisia. Että tässä mielessä amerikkalainen kristillisuus, sehän ei ole tämmöinen, siellä ei ole mitään valtakirkkoa. Siellähän luterilainen kirkko ja katolinen kirkko toimii niin kuin Suomen vapaakirkot. Että meillä ei ole mitään tämmöisiä etuoikeuksia, mitä Suomessa on. Eikä tämmöistä vastakkainasettelua, on yksi iso kirkko ja muut pinnistelee vastaan, vaan me ollaan kaikki siellä samassa lammikossa uskentelemassa.
Niin, tuossa itse asiassa on yksi semmoinen erikoisuus, niin kuin Suomen kirkkoakin ajatellen, niin nythän viimeisimmän nelivuotiskertomuksen mukaan siinä on kaksi seikkaa. Toki se, että niin kun kirkosta määrä vähenee erityisesti alle 40-vuotiaiden kanssa, ja sitten tässä päästään siihen toiseen osaan, että ei uskota niin kuin kirkko opettaa, eli Jumalaan uskovien määrä on vähentynyt. Tosin siellä on myös eettisistä syistä tapahtunut näitä eroamisia, niin minkälaisena sitten näet ylipäätään sen trendin kehityksen, että pikkuhiljaa ollaan tilanteessa, että luterilainen kirkko on ikään kuin vähemmistö täällä Suomessa. Se edustaa vähemmistöä ja resurssit vähenee.
Tässä on pari näkökulmaa. Ensinnäkin monipiippuisia juttuja, että minusta pitää niin kuin olla hyvillään siitä, että Suomen kirkko aikanaan valtiokirkkona ja sitten sen jälkeen kansankirkkona, sillä oli mahdollisuus monella tavalla niin kuin auttaa ja tukea hengellisesti ja eettisesti ja kaikin tavoin suomalaista yhteiskuntaa. Meidän pitää olla kiitollisia siitä historiasta tilanteesta, joka on varmaankin ollut luojamme sallima. En mä nyt sano, että Suomen kansankirkko on Jumalan tahto ollut, mutta että Jumala on sallinut, että hänen kirkkonsa on saanut paljon hyvää tehdä ja tekee edelleenkin Suomessa, mutta sekä sosiologisesti että teologisesti, niin minusta ei pitäisi taistella, miten sanotaan, taistella tutkanta vastaan, vai onko se potkia tutkanta vastaan. On aivan selvää, että parissa kolmessa vuosikymmenessä se, mitä tällä hetkellä tunnetaan Suomen evankelis-luterilaisena kirkkona, tulee kutistumaan pienehköksi. Mä en edes käyttäisi sanaa vähemmistökirkko, koska USA:ssa ei ole vähemmistökirkkoja, on vain kristillisiä kirkkoja. Että Suomen luterilainen kirkko, kun siltä loppuu taloudelliset resurssit, tai se ei loppu, vähenee radikaasti taloudelliset resurssit, joudutaan hallintoa purkamaan kovasti. Suomen kirkkohan edelleenkin aivan siis tajuttoman rikas verrattuna vaikkapa Amerikan luterilaisen kirkkoon tai johonkin Etiopian Mekan Jeesuskirkkoon, joka kasvaa tulen lailla. Eli että Suomen luterilainen kirkko muuttuu hyvin paljon vähemmän laitosmaiseksi ja sitten osa sen työntekijöistä ei ehkä sitten enää ole niin innokas sitoutumaan elinikäisesti sen tehtävään, kun tilanne tulee muuttumaan, että mä en näe sitä mitenkään katastrofaalisena. Se antaa tilaisuuden myös sille, että herätysliikkeestä ja muualta nousee voimaa, joka tällä hetkellä on aktiivisesti sitoutunut. Että siinä vaiheessa, kun loppuu veronkanto-oikeus, ja hyvin tiedän, että kirkon verotusoikeutta sitä joskus parjataan väärälläkin tavalla, se on tehnyt hyvää aikanaan, mutta että kun se viedään pois, mikä on tietysti, mikä pitäisikin tehdä purallisessa yhteiskunnassa, tai sitten se pitäisi antaa kaikille muslimeille ja muille, niin silloin päästään lähemmäksi sitä tilannetta, mikä on kaikkialla maailmassa, ja myös maailman luterilaisissa kirkoissa, paitsi Saksassa ja Pohjoismaissa, että aktiivi-ihmiset, jotka ovat sitoutuneet asiaan, tai ainakin tukevat sitä, niin rahallisesti oman panoksensa, vapaaehtoispanoksensa ja muun voimin tukevat sitä. Ja kirkko joutuu sitten jossakin vaiheessa miettimään myös sitä kysymystä, mitä kaikki muut kirkot Suomessa ovat tehneet, että miten järjestetään esimerkiksi teologinen koulutus, jos Helsingin yliopisto ja nämä muut yliopistot muuttuu uskontotieteelliseksi tiedekunniksi, mitä ne osittain ovat. Edelleenkin minä olen akateemisen koulutuksen kovaa tukia ja itse teen sitä, mutta että jos ei vaiheessa joutuu Suomen kirkko tekemään sen, minkä vaikka amerikkalainen kirkko ja Etiopian muut, että akateemisen koulutuksen ohella ne joutuu aika lailla paljon ottamaan vastuun siitä omaan työhönsä kouluttavasta koulutuksesta. Esimerkiksi USA:ssahan edelleenkin melkein kaikki luterilaiset papit koulutetaan luterilaisessa seminaarissa, jotka ovat vähän niin kuin Suomessa isokirja, helluntai-opisto, että ne saa pikkusen valtion apua, isokirja saa paljon, mutta että ne saa pikkusen valtion apua ja ne itse joutuu keräämään rahansa ja siksipä meilläkin USA:ssa minun kirkossani niin aikana oli 13 teologista seminaaria, kun minä menin asumaan USA:han. Nyt niitä on 5-6. Eli että tämä on vääjäämätöntä ja ei Suomen evankelis-luterilaisuus siitä häviä mihinkään, mutta tällaista minä niin kuvittelisin, että tulee sosiaalisesti ja teologisesti tapahtumaan 100 vuoteen 2040-50 mennessä.
Mm. Sanoit tuossa Veli-Matti Kärkkäinen, että sitten kun resurssit vähenee, niin siinä kohtaa työntekijöiden määrä myös vähenee, mutta herätysliikkeestä tulee sitten enemmän sitä vastuunkantoa, mutta varmastikin seurakuntalaisista yhtä lailla, eli he osallistuvat myöskin seurakunnan toimintaan.
Joo, ja näinhän on meillä, vaikka minun omassa kirjassani USA:ssa, että mehän joudutaan itse keräämään rahamme, rakentamaan rakennuksemme, kouluttamaan pappimme, ja esimerkiksi kirkon ulkosuomalaistyö loppuisi heti huomenna, mikäli se valtava vapaaehtoispanos, mikä meillä on. Ihan mukaan lukee jopa tämmöisiä niin kuin kirkkomusiikkia, eihän meillä ole mitään tämmöisiä niin kuin päätumisia sihteereitä juurikaan, viestiminen. Kun on pakko tehdä jotakin, niin kyllä ihmisillä on mahdollista ja siihen löytyy sitten tapoja. Ja tässä tietysti USA-lainsäädäntö auttaa siinä mielessä, että kaikki rahat, mitä annetaan tämmöiseen kirkolliseen ja kaikkeen muuhun on profiittyöhön, niin sen saa sitten tietty määrää saakka suoraan verohelpotuksena. Ja tämä saattaa tulla puheeksi jatkossa sitten Suomessa yhteiskunnassa, kun yhden tai kahden kirkon ongelmallinen veronkanto-oikeus loppuu ja kaikki tämmöiset yhteisöt asetetaan samalle viivalle.
Yksi asia, mikä kirkossa on tietystikin taustalla, se, että jäsenyys ei kutsu ketään seuraamaan arkkipiispaa tai sen yksittäisiä mannekiinejä, vaan tietystikin kirkon ydinsanomaa, miten kukin sen sitten omalla tavallaan sitten tekee omassa arjessaan, ja siinä ei kysytä uskon määrää tai laatua, mutta että pyritään sitten kuitenkin niin kuin olemaan siinä tukena eri tavoin. Niin kysymys sitten, että mikä on oikea uskomista Jeesukseen, siis esimerkiksi näin, että Pietari ei ollut vanhoillislestadiolainen tai Paavali ei ollut demokraatti tai republikaani, ja Jeesusta seuraavien olosuhteetkin on muuttunut tässä vuosisatojen saatossa. Yhteiskunnat, poliittinen rakennelma on taustalla muuttunut. Eli siis ympäröivän elinpiiri, uskonnot, uskomukset, kulttuuri, niin nehän tosiaan määrittelee yllättävän paljon niin kuin ajatteluamme, tekemisiämme, arvojamme. Eli kuka on oikeassa, minkälaista on hänen uskonsa, on oikeastaan liki mahdotonta ja ehkä turhaakin määritellä, kun oma taustakin on värittynyt joko eri aikakaudesta, perhekulttuurista ja elämän historiasta. Mitä ajattelet?
Niin, tässä aika hyvin kuvailet, Ariel, sitä semmoista paljon monimutkaisempaa maailmaa, missä me nyt elämme, kun yhtenäiskulttuuri on auttamatta jäänyt taakse. Eli siihen aikaan, kun oli yhtenäiskulttuuri, niin sekä poliittisesti oli helppo niin kuin ihmisten valita Suomessakin, että onko ne oikeistolaisia ja vasemmistolaisia. Ja jos olit luterilainen, niin olit tekemättä mitään. Ihmiset teki paljon asioita sun puolesta ja sitten kun tulit aikuiseksi, niin sä pystyit itse valitsemaan. Oli ilman muuta selvää, että sä olit jonkun tietyn yhteisön jäsen. Silloin ei ollut muun uskoisia, tarkoitan siis niin kuin vaikkapa muslimeja tai hinduja tai buddhalaisia. Nyt minusta niin kuin kirkon ei tarvitse valitella pelkästään sitä, että ajat ovat muuttuneet ja jäsenmäärät pienentyneet. Nyt kirkoilla ja kristillisillä seurakunnilla yhteisöillä on myös tavallaan niin kuin uudenlainen tilaus. Samalla kun tilastojen mukaan erityisesti kasvavat aikuiset nuoret sekä naiset että miehet kokevat kirkon vieraana, niin seurakunnat voisivat nyt myös miettiä sitä, että meidän ajassamme on paljon tämmöistä henkistä kaipuuta, joka voidaan nimetä hengelliseksi. Esimerkiksi puhutaan semmoista asiasta, kun ei ole pelkästään sekularismia, vaan jälkisekularismia, että ihmiset, jotka eivät sano enää olevansa uskovia, ne kuitenkin tekevät monia asioita, jotka näyttävät uskonnollisilta, vaikkapa rukouksia tai tämmöisiä tiettyjä rituaaleja, riittejä. Ja itse kyllä kristillisen teologina ja pastorina ajattelisin, että kirkko voisi hyvässä mielessä terävöittää sanomaansa ja
Paavali Areopagilla, sitä tuntematonta, jota te yritätte nyt hapuille rukoilla.
Niin, kyllä. Ja se, että minusta kirkko näyttäytyy Suomessa vähän hampaattomana siinä mielessä, että kyllä sillä tavalla positiivisessa ja ei-ylpeässä, siis niin kuin semmoisessa nöyrässä mielessä voisi sanoa, että kyllä kristillä sanomalla on radikaalimpia ja vetoavampi, tai siis on suurempi vetoomus ihmisiin ja se, että sillä kysymyksellä, että uskoako Jumalaa vai ei, sillä on suurempi vaikutus kuin pelkästään se, että silloin on tätä pientä hartauselämää. Mä en tiedä, että toinen äärellä tuosta se, että semmoisia kliseitä käyttää, vaan niin kuin yritetään toitottaa megafonilla ihmisille semmoista hyvin yksinkertaistettua evankeliumia sanomaan. Sekään ei toimi tämmöisessä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Mutta tämmöisen syvään vakaumuksen ja myös hengelliseen elämän harjoitukseen, erityisesti pappien ja meidän muiden kohdalla, että kyllä meidän pitää, kyllä kirkon pitää uskaltaa olla kirkko. Meillä on aivan erityinen kutsumus, meillä on erityinen sanoma, ja jos me ei sitä hoideta, niin näyttää niin, että Jumala ei enkeleidenkään kautta sitä hoida. Hmm. Että hieman tämmöistä rohkeutta ja ulostuloa minä toivoisin.
No se on varmaan olennaista näin niin kuin nyt kun pappina toimin, niin papilta kysyä, että eikö olennaista aina miettiä kunkin suhdetta Jumalan ja Jeesukseen ja sitten lähimmäisiin. Eli siis rakkauden kaksoiskäsky oli aika ja tavat ja lainalaisuudet ja kulttuuri, mitä vain.
Kyllä. Juuri tuohon tiivistyy se, että rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja jos siihen sitoutuu, niin silloin sitoutuu Jeesuksen opetukseen ja hänen seuraamiseensa. Ja kyllä se tuo sitten haluun myös kutsua muita tälle tielle. Ja se voi tapahtua sillä tavalla, että se on raikasta ja reipasta, mutta sen ei tarvitse olla ihmisiä mollaavaa eikä syyllistävää tai se tuomitsevaa.
Rakkautena vaikuttava usko, kuten Paavali kirjoittaa.
Kyllä.
Mutta miten saada rakkautena vaikuttava usko?
Eikä siellä mitään oikotietä ole muuta kuin, että yksi asia, mitä kaikkien seurakuntien, ei pystytään kartoilla sen kirkon, vaan kaikkien seurakuntien tulisi havahtua Suomessa siihen, että eri toteen meidän nuorempi sukupolvemme, meidän lapsemme, nuoremme, itse voin sanoa, että lastenlapsemme, aikuiset nuoret ja sitten nuoret perheet, he eivät tällä hetkellä enää löydä tietänsä seurakuntaa sillä tavalla, kun tapahtui vaikka minun lapsuudessani. Minä olen käynyt pyhäkoulua, sain olla mukana nuorisotyössä, että minulla oli mahdollisuuksia nuoresta pitäen halutessani päästä sisälle hengellisen elämän hoitamiseen ja tämmöisen Jumalan sanan tuntemiseen. Ja nyt tämä on kaikissa kirkoissa laskemassa. Esimerkiksi helluntai-seurakunnissa niin luvut näyttävät varsin lohduttomilta ja osallistujamäärät säännölliseen hengelliseen toimintaan ja vastuun kantamiseen, ellei me voida seurakunnissa saada tätä tämmöistä perustavaa hengellisyyttä hoidettua. Siihen kuuluu todellakin Jumalan sanan lukeminen, rukous, seurakunnan yhteiseen elämään osallistuminen. Sieltä kumpuaa sitä voimaa sitten evankeliointiin, lähetystyöhön, sosiaaliseen vastuuseen, se, että ihmiset oman elämänsä arkipäivän keskellä kouluissa, työpaikoilla, sopivan tilaisuuden tullen joko sanoin tai teon todistavat Kristuksesta. Tässä mielessä tätä kuulostaa vanha-aikaiselta ja yksinkertaiselta, mutta tällä tavalla seurakunnat kasvavat ja pysyvät voimissa maailmalla. En minä usko, että meillä Suomessa on siinä paljon erilaisia lainalaisuuksia.
Eli toisin sanoen tässä voi peräänkuuluttaa lähimmäisen rakkautta, joka ei tapahdu niin kuin sen takia, että muita kääntyy, vaan siitä ei haittaakaan olisi.
Sanotaan näin, että lähimmäisen rakkaus on itseisarvo. Ei Jeesus parantanut ihmisiä tai pysähtynyt heidän luokseen sillä toivolla, että heistä tulisi niin kuin hänen seuransa jäseniä. Mutta väistämätöntä on, että kun toimitaan Kristuksen kaltaisella mielenlaadulla, rakastetaan lähimmäistä, huomioidaan heitä, rukoillaan heidän puolestaan, niin Jumala löytää henkensä kautta tavan sitten herätellä heitä myös hengellisesti. Ja edelleenkin sanoin, että kyllä kristityn yksi perustehtävä maailmassa on myös levittää hyvää sanomaa ja kutsua uskosta osattomia mukaan valtakuntaan.
Veli-Matti Kärkkäinen, kiitoksia tästä pitkästä hetkestä ja ei muuta kuin oikein siunattua joulun odotusta sekä täällä Suomessa että sitten välipäiviä sinne Amerikkaan.
Kiitos sinulle, Ari. Oli tosi mielenkiintoista ja rakentavaa keskustella ja siunattua joulun aikaa sinulle ja omillesi.
Omille seuraajille. Lattiataso seuraajille.